ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਸੁਖ ਮੰਗਲ ਕਲਿਆਣ ਸਹਿਜ ਧੋਨਾ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਚਰਨ ਨਿਹਾਰਿਆ ਰਾਖਨਹਾਰ ਰਾਖੀ ਬਾਰਿਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਪ ਉਤਾਰਿਆ ਸੁਖ ਮੰਗਲ ਕਲਿਆਣ ਸਹਿਜ ਧੋਨਾ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਚਰਨ ਨਿਹਾਰਿਆ ਰਾਖਨਹਾਰ ਰਾਖੀ ਬਾਰਿਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਪ ਉਤਾਰਿਆ ਉਬਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਰਣਾਈ ਜਾ ਕੀ ਸੇਵ ਨਾ ਬਿਰਥੀ ਜਾਈ ਰਹਾਉ ਘਰ ਮਹਿ ਸੁਖ ਬਾਹਰ ਜਨ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਭਈ ਦਿਆਲਾ ਨਾਨਕ ਬਿਗਨ ਨਾ ਲਾਗੈ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਹੁਆ ਕਿਰਪਾਲਾ ਘਰ ਮਹਿ ਸੁਖ ਬਾਹਰ ਜਨ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਭਈ ਦਿਆਲਾ ਨਾਨਕ ਬਿਗਨ ਨਾ ਲਾਗੈ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਹੁਆ ਕਿਰਪਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਗੁਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਸੁਭਾਈ ਮਾਨ ਸ਼ਤਰ ਚਵਰ ਤਖਤ ਦੀ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਾਵਨ ਹੁਕਮ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ਰਵਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 639 ਅੰਗ ਤੇ ਸਦਾਈ ਮਨ ਹੈ। ਸੋਠ ਰਾਗ ਹੈ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਹਾਰ ਨੇ ਸਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਲਈ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਸਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। साहिब जी सोरठ महला पंजवा सुख मंगल कल्याण सहज धुन प्रभ की चरण निहारिया।
धन गुरु अर्जन देव महाराज फरमान करते हैं जदों प्रभु के चरणों में निहारिया टकिया जिंदगी विच सुख बन गया, मंगल खुशियां भर गई, कल्याण बंधना तो मुक्ति हो गई, सहज तुम आप टिकाओ विच आके रब्बी शब्द में सुनन वाला बन गया। चार बख्शिशा हो जांदियां ने, बेनती करा सुख आ गया, खुशियां आ गई, कल्याण हो गई, बंधना तो मुक्ति मिल गई, तो अंदर दे राव विच वाहिगुरु धुन सहज विच ही प्रगट हो गई। बेनती करूंगा कुछ लोगों को सुख ने पर खुशियां नहीं, ध्यान च रखियो, खान का सुख, पहनन का सुख, बिस्तरे ते सौन का सुख, रिश्ते नातियां का सुख तो है पर जीवन विच खुशियां नहीं है, गम है, सोच है, चिंता है। पर कुछ लोगों को सुख भी नहीं, खुशियां भी नहीं, गम नहीं, सोच चिंता नहीं, पर औगुण विकारों के बंधन में जीवन विच भी कल्याण नहीं ते शरीर छड़न तो बाद भी कल्याण नहीं। पर बेनती कर देगा दो कदम दुनियावी पक्ष दे सुखा भरे बन जावन ये हो सकता है, पर अगर धर्म की दुनिया के दो सुख होर मिल जान तो समझ लेना लोग सुखीए तो परलोक सुहेली है। सुख भी नहीं, हर तरह का सुख तो रहमत करके चूंकि सर्व सुखा का दाता सतगुरु ताकि शरणी पाई है जो मिल गया। सब सुख दाता राम है, इस नाल जुड़िया सुख मिल गया, खुशियां आ गई, चूंकि सब खुशियां कीर्तन जप नाम लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नजर करे ऐसे जीवन विच सुख भी बन गए, खुशियां भी बन गई, कल्याण हो गई, कोई होना का बंधन नहीं, किसी औगन वकार ने बजा नहीं होया, जिंदगी मुक्त है, नानक सतगुर भेटे है, पूरी होगा जुगत हसंदिया खैलंदिया पैमंदिया खबंदिया विचे होगा मुकत, कल्याण बन गई जिंदगी विच ते सहज धुन। अजे यतन करते हां कथन ताई नाल के वाहगुरु शब्द बोलिए ते चुप कर जाइए ते सुने ना, चुप कर जाइए ते सुने ना, ते हकीकत है ना, कथन ताई विच बोलिया भी कई ने नहीं सुनदा, ध्यान च रख लियो, पर जे रहमत विच सहज अवस्था बन जाए तो बोलदिया भी सुनदा तो चुप कीतियां भी, ओ सहज धुन अंदर आत्मक अडोलता दे राही प्रगट हो जाती। पर यह चारे चीजां की प्राप्ति है प्रभ के चरण निहारिया, परमात्मा के चरण तकिया, चरण निहारिया परमात्मा के चरणों का दर्शन कीतिया। हम मैं बेनती करांगा परमात्मा के चरण की ने, हर के चरण जप जाओ कुरबान, परमात्मा के चरण में नाम, जब नाम जपदिया जपदिया नाम की महिमा का ज्ञान हो गया, समझ लेना प्रभ के चरण निहारिया, फिर पता चल गया नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, ये पता चल गया भी नाम दे आसरे ये तमाम ब्रह्मांड है। उस परमात्मा के नाम सिमरन में अनुभव कर लेना वाहगुरु वाहगुरु शब्द तक अंदर दी दृष्टि सुरत ध्यान का चले जाना ही परमात्मा के चरण निहारिया की गल एक जरूर ध्यान दो प्रभ के चरण निहारिया जिन्होंने परमात्मा के चरण तक ले वाहगुरु का नाम चुके जीवे शरीर के चरण ने पैर शरीर के ने जिन्ना आसरे सारा शरीर खलोता परमात्मा के नाम रूपी चरण ने जिन्ना आसरे तमाम ब्रह्मांड खलोता तो परमात्मा के चरणा में तकना नाम का अनुभव कर लेना बेनती करांगा कुछ वेखना है जो अखा नाल वेखिया जांदा पर कुछ वेखना है जो अंदर दे ध्यान नाल तकिया जांदा जो मत की अख नाल तकिया जांदा जब मत की अख नाल अनुभव किया कि यह वाहगुरु का नाम ही जिंदगी का सहारा है फिर नाम की अवस्था विच आपा लीन हो गया समझ लेना जिंदगी विच सुख बन गया मंगल हो गया कल्याण हो गई सहज धुन प्रगट हो गई परमात्मा दे चरण तकन नाल जी
राखन हारा राखे बारक सतगुर ताप उतारिया
वाहगुरु है रखन हार ओ देवदा नहीं ओ तारदा है मैं बेनती कर देवा जब वाहगुरु जी दे नाम सिमरन नाल कोई जुड़ जाए उसने फिर रखन हार ने रख लिया बचा लिया सतगुर ताप उतारिया सतगुरु ने रहमत करके ताप दूर कर दिता इथे कुछ इतिहास कुछ लिखद जदों धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने एक दिन ताप चढ़िया बचपन की अवस्था है गुरु अर्जन देव जी ने अरदास की ताप उतर गया उथे ए भी फरमान आया ताप लाहया गुर सरजन हार सतगुर अपने को बल जाए जिन पैज रखी सारा संसार ए सच सी कि जे किसे शरीरक तौर पर ताप विच जीवन ग्रसया जाए ओ भी वाहगुरु के चरण कमल आराधन कीतिया उतर जांदा जे किसे नूं मानसिक ताप चढ़ जाए तो वाहगुरु अपने सेवक बच्चे का ओ ताप उतार देंदे ने ताप एक नहीं तीन किस्म ने ताप दियां तीनों ताप निवारण हारा आग ब्याद उपाद सब नासे दिन से तीने ताप आदि ताप व्याधि ताप ते उपाधि ताप शरीरक रोग का होना व्याधि ताप है ध्यान च रखियो मन का औगुण विकारा करके रोगी होना आदि ताप है अते बाहरों दुख का आना शरीरक तौर पर तो रोगी नहीं है मानसिक तौर पर तो रोगी नहीं है पर बाहरों किसे होर करके दुख का मिलना बेटा ठीक नहीं आपने भी चिंता हो गई बेटी ठीक नहीं आपने भी चिंता हो गई कोई किसे दुश्मन ने बुलाया कहते ने उपाधि ताप ध्यान च रख लियो वो तिने ताप दूर करने हारा है अगर वाहगुरु के चरण कमलों नाल कोई जुड़ जाता इस करके सतगुरु कहते ने सुख मंगल कल्याण सहज कौन प्रभ के चरण निहारिया राखन हारा राखे बारक सतगुर ताप उतारिया रखन हार ने रख लिया बचा लिया सतगुरु ने वो ताप आप दूर कर दिता जी
उधरे सतगुर के शरमाए
उधरे निकल आए डुबन तो बच गए सतगुरु की शरण विच आउन नाल चीते जो शरण आवे तिस कंठ लावे एह बिरग स्वामी संदा बंदा बेड़ी विच बैठ गया समझ लेना अपना सारा शरीर बेड़ी दे समर्पित कर दिता हुण आपे तरन की लोड़ नहीं बेड़ी तार दी यह हकीकत है तिन्हें अपनी सुरत अपना ध्यान अपना बल अपनी शक्ति वो सारी की सारी समर्पित कर दिती ए आखिया मालक मेरे हाथ कुछ नहीं ठाकुर तुम शरणाई आया
उतर गयो मेरे मन का संसार, जब ते दर्शन पाया अनबोलत मेरी बिरथा जामी, अपना नाम जपाया बां पकड़ कद लीले अपने ग्रह अंधकूप के माया। कितों बचाया इस अन्ने खूब घर चो बचा लिया, ध्यान च रखिए ग्रह अंधकूप तो माया, अंधकूप अन्ना खूह एक है पानी वाला खूह, डिबिया डिबिया कोई दो चार मिनट की दुखदाई अवस्था तो बाद मर गया, पानी वाला खूह एक अन्ना खूह है बहुत गहरा पर पानी नहीं है, ध्यान च रखियो डिग पिया ना निकलन जोगा ना खान जोगा, हाय हाय करदा दुख तकलीफ विच ग्रसिया, पता नहीं कदों मौत आनी, ना जिंदगी रह गई ना मौत मिली, ओ है अंधकूप, ओ संसार है अंधकूप, इथे जीव भी चंगी तरह ना सके, इथे मौत भी चंगी तरह ना आ सके, इथे औगुणा विच डिगे पए, विकारा विच डिगे पए, दिन रात सोच चिंता ते गम विच डिगे पए, शरण आ गए सतगुरु की उन्हें कद लिया बचा लिया, उभरे सतगुर की शरणाई तो उभर गए बच गए अवगुण विकारा तो दुखा तो ताप तो बच गए, जो सतगुरु की शरण विच आए जी, जाके सिर ना बिरथ जाए, जिस सतगुरु की सेवा बिरथ नहीं जाती, एक गल ध्यान च रख लियो, हर कीर्तन सेवा करो दूजी सेवा करो ना कोई जी, हर की सेवा ते मनो चंगिया फल पाइए, दूजी सेवा जन्म बिरथा जाए जी, ओ गुरु की सेवा की रब के घर की सेवा की, ओ सेवा बिरथी नहीं जाती, जाकि सेव ना बिरथा जाई, इथे बिरथा दे अर्थ व्यर्थ एवें खाली नहीं जाती, एक बिरथा का अर्थ है हालत, बिरथा कहो कौन से मन की, योग ग्रस्यो दस ही दिस धावत, आसा लागे धन की, उथे बिरथा का अर्थ है हालत, मन की बिरथा मन ही जान, इथे बिरथा का अर्थ है हालत, मन की दशा हालत मन ही जान गए, पर इथे बिरथा का अर्थ है व्यर्थ खाली, जिस सतगुरु के घर की सेवा में फल लगता ही लगता, एक गल ध्यान च रख लियो, इथे सेवा की फल देंदी है, इथे थोड़ी सेवा की भी बहुता फल देंदी है, कोई आवे श्रद्धा नाल भावना नाल सेवा विच जुड़ जाए, तन करके की सेवा भी लेखे पैंदी, मन करके की सेवा भी लेखे पैंदी, धन करके की सेवा भी लेखे विच पैंदी, इस करके साहब कहंदे ने जिस सतगुरु की सेवा खाली नहीं जाती है जी, रहाओ इत्थे शब्द दे केंद्री भाव का इशारा रहाओ उचारण करदे आ, सतगुरु अगे फरमान करते हैं जी, धर्म है सुख बाहर हम सुख, प्रभ अपने भये दयाला, जिन्हों का अपना प्रभु दयाल हो गया मेहरबान हो गया, पहली गल चेते विच रखियो वो रब अपना है बेगाना नहीं, इथे दुनिया बाकी सब कुछ अपना बनाई बैठी है, घर अपना परिवार अपना तन अपना धन अपना मन अपना, पर सब कुछ अपना एक राम पराया, अज्ञानी लोगों की दशा है वो बाकी तो सब ने अपना बनाई, इथों तक कि बगानिया ने भी अपना बनाते हैं, कोई भी अपना नहीं, अपना है एक राम है एक वाहगुरु है, आपन तन नहीं जाको गरबा, राज मिलख नहीं आपन दरबा, आपन नहीं कांको लपटायो, आपन नाम अपना की है नाम, आपन नाम सतगुर पे पायो, सुत बनता आपन नहीं पाई, इष्ट मीत आप बाप नाम आई, इन्हां च कुछ भी अपना नहीं, जिन्हां ने यह जानिया ओ सतगुरु अपना है, حضور کہنے کے گھر میں سوکھ باہر ہوں سوکھا پرب اپنے پے دیالا او اپنا پربھو دیال ہو گیا سمرن کیتا پھر کی ہویا گھر وچ بھی سکھ باہر بھی سکھ دو گلا دھیان چ رکھو گھر چ بھی سکھ باہر بھی سکھ شریر دے گھر وچ بھی سکھ شریر تو باہر بھی سکھ باہر کا جڑا گھر ساڈا اٹاں دا بنیا اس گھر وچ بھی سکھ گھروں باہر نکلیا بھی سکھ اے لوک بھی اپنا گھر تے پرلوک ہے باہر دی گل پرلوک وچ بھی سکھ یہ لوک سکھ پایا نہیں پیٹ تے دھرم رایا اتے ہے اوتھل سکھیا بیٹھل سکھیا پاؤ نہیں لگ جا ایسے بجیا راکھا ایک ہمارا سوامی سجل پتا کا انتر جامی رہاؤ سوئے اچنتا جاگ چنتا جہاں تہاں پرب تو ورتنتا گھر سکھ وسیا باہر سکھ پایا کہو نانک گر منتر درڑایا نگتا کی ہے گر منتر درڑایا واہگرو واہگرو کر دیا واہگرو کے چھتر چھایا ہوتھ جیون بتیت ہوں اتے یہ کہہ لیے کہ اکال پورخ واہگرو کے چھتر چھایا ہوتھ جیل والے نے سورج کی تپش ستائے کی نہیں گہری چھان والے درخت تھلے بیٹھے ہیں اس چھترپتی کی چھایا ہیٹھ بیٹھے ہیں کسی دکھ کشٹ سمسیا کی تپش ستائے کی نہیں یہ ہے ٹھاکر واہگرو اپنا دیال ہو گیا گھر وچ بھی سکھ تو باہر قدم قدم تے سکھ بن جاندا ہے جی
نانک بگن نہ لاگے کو میرا پرب ہوا کرپالا
میرا پرب کرپال ہو گیا کرپا آلیا کرپا دا گھر ہے او کرپا دے گھر وچ آ گیا تے جنہ تے پرب اپنا دیال ہو گیا کرپال ہو گیا حضور کہندے نے نانک بدن نہ لگا کوئی انہیں جیون وچ کوئی وگن نہیں آتا چونکہ زندگی جیندیاں جیندیاں کوئی نہ کوئی وگن منوکھ نو آ کے ہو جیون سکھ دائک نہیں رہ جاتا یہ سچ ہے تینے تاپ نوارن ہارا دکھ ہنتا سکھ راس تاں کہ وگن نہ کوئی لگا جاکی پرب اگ ارداس سمرن نال ارداس کرن نال کوئی بگن لگتا نہیں پیچ رکھو بگن نہ لگا کوئی بگن آ جاندے نے پر ہردے تے اثر نہیں کرتے پہلی گل بگن پین دی کوشش کرتے نے بگن کوئی رکاوٹ پی گئی زندگی دا چل گیا سکھ دائک جیون کوئی ایسی دکھ دی رکاوٹ پی گئی سمسیا دی رکاوٹ پی گئی زندگی سکھ دائک نہ رہی پر صاحب کہندے نے نام دا آسرا لیا واہگرو رحمت دے گھر وچ آ گئے ہن کوئی وگن نہیں کوئی رکاوٹ نہیں چونکہ بگن بناسن سب دکھ ناسن ستگرو نام دڑایا کھوئے پاپ پہے سب پاون جن نانک سکھ گھر آیا ایسے زندگی کے گھر وچ سکھ آ گیا ہن کوئی وگن لگتا نہیں او صاحب آپ کرپال ہو گیا رحمت دے گھر وچ آ گیا صاحب دی بخشش رحمت اج دے پاون حکم دیاں وچاراں اساں اتھوں تک شرون کیتیاں اج دھن گرو رام داس پاتشاہ جی دا گرتا گدی دیوس بھی ہے اسی گرتا گدی دیوس نوں سمرپت اج دیاں چند گھڑیاں پاؤندیاں دھن گرو رام داس پاتشاہ جی دی برکت پراپت کریے ستگرو پرتکھ ہوندا ہے بہراج آپ ٹکایا سب سکھ بندت پوت پائی رام داس پیری پایا تن گرو امرداس جی نے اپنے ہندیا ہی ستگرو پرتک ہوندا بہراج آپ ٹکایا چونکہ گرو امرداس جی بھائی جیٹھا جی دے چرن شرن وچ آن دے سمے تے بڑی رحمت بخشش کے گھر آ جاندے نے جرا دھیان ماریو ایک لاہور شہر زہر قہر بھرے شہر ایک ایسی ادولک بخشش ونڈن والی آتمک جوت پرگٹ ہو جاتی ہے. کدے لاہور دیا گلیاں پتا ہری داس کے گھر کھیڈتے ہیں, کدے سما آتا ماں کا سایہ چلا گیا پتا کا سایہ چلا گیا, یتیم بن کے کچھ دن لاہور گزرے نے, نانے جی آدھے نے دھیان چ رکھے سات سال کی عمر چھوٹی بھن رام داسی چھوٹا برا ہری دیال تین نے لے کے گھر چی سمان تو بہتا ہے نہیں ہے, اور کیونکہ ترے جاندے نے ایک نقشہ لاہور دیا گلیاں کھیڈن والا ایک نقشہ اج یتیم بن کے اور باسر کے نگر وال ترے جان والا ایک نواں نقشہ نو جے گھر جا بیٹھنا, کوئی بھی اتنے آنڈ گوان نہیں, کوئی بیلی نہیں, کوئی متر نہیں, خاموش ہو کے بیٹھے رہنا. ادھر بابا امرداس جی آئے نے, اجے گور سنگھ آسن کے مالک نہیں بنے, اجے تو گرو انگد دیو جی کی شرن جاندے نے اتنے آ جاندے نے, آئے نے آ تھوڑا جا ہمدردی بھریا بول تو بھانا من کی گل کر دیا, کہیں ٹھیک ہے تیری بیٹی بھی نہیں گئی, تیرا دماغ بھی نہیں گیا, انہوں بچوں نے لے کے آئی ہے, آ لوگ تیرے نال افسوس کرنا آئے نے, گرمت افسوس نہیں ہمدردی ہوں, بھانا من کی گل ہوں, یہ ایویں آپ نکلے پہ روڈے نے تین سچی مچی روائی جانے نے تو رو دی, آ چھوٹے چھوٹے بچیاں نو دلاسا کون دے گا, رو نا پانے وچ رہ, میں بینتی کراں پانے دی گل کردیاں نظر بھر کے تکیا ہے, او جڑے تیرے وڈے پوترے نے ہاں تے کی نا انہاں دا نا جیٹھا جا بیٹھے نے کول, جیٹھیا کیویں چپ بیٹھے ہیں, کی گل ہے, دیکھ نوے پنڈ آئے نوے گھر آئے, تین لگتا اتنے میرا کوئی بیلی نہیں, لے تو بعد میں تیرا بیلی تو تی میرا بیلی, دھیان چ رکھو ہم عمر کے بیلی بنتے تو دیکھے, بچیاں دے بچے بیلی, نوجوانوں دے نوجوان بیلی, بزرگوں دے بزرگ بیلی, پر ایک سات سال دے ایک ستر سال دے دوستی بن گئی ہے. کی آخیا گرو رام داس جی نے گور سنگھاسن تو بیٹھن تو بعد, ستگر متر میرا بال سکھائی, کہنے لگے میرا بال سکھائی متر ہے ستگرو, بچپن سے متر میرے بن گئے, اور سچ سی ایسی مترتا گندی ایسی مترتا گندی, یہ پاوے کنگنیاں ویچن, میں بینتی کر دیا لوگ یتیم جانن, پر سچ ہے سر تے میرا کنگنیاں دا تھال ہی نہ ویکھیو, انہاں دے سر تے شتر چلدا بھی دیکھیو, یہ نہ جانیو انہاں دے تے پیر وچ جتی بھی چنگی نہیں, یہ پنج لگتا جی ننگے پیر تیرے فردے نے, یہ نہیں پتا انہاں دے ڈر تے سنگت ننگے پیر ہی آ کے مستے چکاؤں والی نہیں. تو دھن گرو رام داس بھائی جیٹھا جی دے روپ جی کنگنیاں ویچتے ہیں, میں بینتی کراں کچھ لوگ نے دی جیب کچھ نہیں ہوں پر دل بڑا وا ہوں, دھیان چ رکھ لو, پر کچھ نے جنہ دا دل چھوٹا ہوں پر جیب بہت ہوں, پر کیسی گل ہے, دیکھو آم منکھان دے پرکھان دے شرٹ تے جیب کھبے پاسے لگتی ہے تو دل بھی کھبے پاسے ہے, این دل دے اتے جیب لگی ہے پر دونوں کئی باری ایک دوجے دا ساتھ نہیں دیں دے, جیب ہے پر دل نہیں, کئیاں دا دل ہے پر جیب وچ نہیں. ہم دھن گرو رام داس بھائی جیٹھا جی کنڈلیاں ویچن آئے نے, ایک بوٹ دے درخت تھلے بیٹھے نے, ندی تو نہا کے نکلیا چو ایک بزرگ بابا آیا, بچڑیا کنڈلیاں دے میں بےنتی کروں بک بھریا اس کے بک وچ پا دیتا ہے جھٹ پٹ کھا کے سواد بڑھایا دھیان چ رکھیو جنہ پنگڑیا نے ستگرا سر تو چکیا ہوئے نظر پائی ہوئے ہتھاں دی چھو ملی ہوئے انہاں چ سواد کنا کو ہوئے گا جھٹ پٹ کھا لیا تو پتا کی کہندا بچڑیا ہور دے ایک بک ہور بھریا تو پا دیتا ہن تجی وار او بزرگ بابا کہندا بچڑیا تیرے ہاتھ نکے نکے میرا ٹھڈ وڈا سارا تیرے نکے نکے ہتھاں دے بک نال تو میرا بنتا کچھ نہیں ستگرا دھیان چ رکھیو چھوٹی جی عمر ہوئے گھر بہت کچھ بھی نہ ہوئے پر دل ایڈا وڈا ہوئے چنگیر چک لئی جس وچ کنگنیاں پائیاں سی سگل چنگیر پلٹ دی اینا بنا پیسیاں تو کہندے نے ہن بک نہ کر بابا چولی کر تے ساریاں پوا لے اے ستگرو نے میں بینتی کرا جیڑے چولیاں بھر بھر کے دندے نے ہن بزرگ بابا ویکھدا رہ گیا ہاں او بچڑیا او تیرے کول رب نے داد دیتی اینی تھوڑی پر دل دیتا ایڈا وڈا میں ارداس کردا ایڈے وڈے دل نو داتا او کچھ دیوے جیڑا سارے سنسار دیا چولیاں پردے رہے میں بینتی کرا اے تن گرو رام داس پاتشاہ جی ہم ایک نقشہ باسل کے دے کنگلیاں ویچ دے نے آپ جو نے گوندوال شہر لاہور شہر زہر قہر راوی دا کنارہ چھڈ کے میں انج کہہ لیواں زہر وچوں جویں امرت پرگٹ ہو گیا ہوگی لاہور شہر زہر قہر اے سچ ہے لاہور شہر امرت سار صفتی دا گھر زہر قہر بھرے چو ایک امرت سار پرگٹ ہو گیا آ پہنچے نے گوندوال شہر بیاس دے کنارے اے سچ سی سیوا وچ جڑ گئے نے اجے بھی کنگلیاں ویچ کے اپنا گزارا کردے نے پر نال سیوا وچ جڑے رہندے نے کیسا عجیب ہے ایک دن ماں باپ دی گود وچ کھیڈن والے ہون ایک دن یتیم ہون ایک دن کنگلیاں ویچن والے ہون ایک دن گرو چرناں دے سکھ بن جان آ سیوا وچ جڑ جاندے نے اے سچ ہے میں بینتی کر دیوا گرو امرداس جی دے دربار وچ نمرتا وچ سیوا وچ رہنا پریم بھاؤ وچ رہنا امرت ویلے جاگن وچ رہنا یہ سچ سی انہاں دے جیون وچ امرت پجا ہوا سی ہر امرت تنی دوہری امرت گر کے رام راجے دے مالک سچ ہے ادھر کوپ اندھیرا ہوندا ہے پر دھن گرو رام داس بھائی جیٹھا جی ہندیرے وچ بھی ہندیرے نال نہیں جڑ گئے اندر شبد دے پرکاش نال جڑن لئی امرت ویلے جا کے اے دے نو زہر نال نہیں بھر دے اس نو نیند نال نہیں بھر دے اینو امرت تنی دہری بنا لیندے نے اے سچ ہے جڑے امرت ویلے جاگ پیندے گرو دے شبد نال جڑ جاندے نے سمجھ لینا او گرو رام داس جی دی برکت امرت تنی دہری بنا لیندے نے اج کہہ دیتا ہے دھن گرو امرداس پاتشاہ جی دے محل ماتا منسا دیوی جی نے پانی جوان ہو گئی ہے کوئی وار لبو نہ انہاں لئی کوئی گھر لبو لوگ وار تے گھر دا آپس وچ بڑا گہرا سبندھ رکھدے نے وار چنگا ہوئے نہ ہوئے پر گھر چنگا چاہیے میں بڑی تھاواں تے دیکھے پیسہ چنگا چاہیے دھن چنگا چاہیے جی پیسہ بہت ہوئے نا تے کئی وار وار دی خوبصورتی نو بھی لوگ نظر انداز کر جاندے نے چنگا کوئی وار لبو نا تے بابا امرداس جی کہندے نے دس نا کہو جہا ہوئے آپ اس لیا نے کہو جہا اشارہ کیتا ہے آ جڑے نے نا بھائی جیٹھا جی دیکھو بڑے پیار چ نمرتا چ سیوا وچ رہندے نے خوبصورت بھی نے کوئی یہو جہا وار لبو تو دھن گرو امرداس جی کہن لگے یہو جہ تو یہو ہی نے ساری دنیا وچ یہو جہا ہور کوئی بھی نہیں ہے ست بچت ایتھے تھوڑا جہا اتہاس کے پلے نو گو نال واچیو اتھے دھن گرو امرداس جی دے محل ماتا منسا دیوی جی اے نہیں اعتراض کر دے میری دھی نے کتنے ویاؤن لگے ہو اندے تے ماں باپ نہیں کوئی ماں باپ دا لوگ تے کاروبار پہلا ویکھدے نے سٹیٹس کیہو جیا اے نہیں آکھیا اے تے یتیم ہے اندر تے گھر بھی کوئی نہیں پیسہ بھی کوئی نہیں ایک وار بھی نہ ماتا جی آکھیا ہے تے نہ بیبی بھانی اے آکھیا ہے مینوں کتھے ویاؤن لگے ہو اندر تے گھر کاٹ کوئی نہیں آکھیا دھیان رکھ لو کیسی بخشش ہے گرو امر داس جی کے سارے پروار کے نہ ماتا جی نہ بیٹی بیبی بھانی جی اعتراض کرتے ہیں شاید کرتے دی رحمت جنا سکتی ہوئے گی وہ نہیں جنہ نے یتیم جانے ہو جنہ دا گھر نہ جانے ہو انہ دے گھر تو ساری دنیا دے گھر بنن گے اور دھن گرو رام داس پاتشاہ جی پروانے گئے اج ایک نواں رشتہ جڑ گیا دماد دا جوائی دا کیسا انہ دا جیون سفر ہے کتے کھیڈن والے ماں باپ دی گود وچ بال کتے یتیم بن کے گلیاں وچ پھرن والے کتے سر تے ٹوکری چک کے سیوا کرن والے بھانڈے مانجن والے اج بن گئے گرو گھر دے رشتے وچوں دھن گرو امرداس جی دے بیٹے دے پتی گرو امرداس جی دے دماد پر اپنے آپ نہ جوائی بنایا نہ انہاں نوں سہورا کر کے جانے جوائی نوں تے ایک دن گھر رکھنا اوکھا ہوندا ہے دھیان چ رکھ لیو سارے پروار نوں وقت پیا ہوندا ہے جوائی آ رہی ہے جوائی گھر رہ رہی ہے نہیں نہ گھر جوائی دی گل ایتھے تے سیوک بن کے اپنے ستگرو دے نال مالک دا رشتہ جوڑیا نے او دھن گرو رام داس پاتشاہ جی میں بینتی کر لگا اج کیسی وستھا نے سر تے پھر بھی مٹی دی ٹوکری ہے سیوا وچ جڑے نے لاہور شریقے والیاں نو پتا چلیا ساڈا بھائی جیٹھا او گوندوال صاحب گرو امرداس جی دی بیٹی نال ویاہ گیا ویکھ کے تے آئیے دو دن چار دن رہ کے تے آئیے آئے نے تو من وچ نقشہ ایڈے وڈے ستگرو ہزار سنتوں کول آندیاں اپنے جوائی نے کوئی ودیا محل دتا ہوئے گا بہت سونے کوئی گھر دے نوکر چاکر دے کے سنبھالیا ہوئے گا آئے پوچھے ایتھے بھائی جیٹھا جی رہندے نے کتھے نے تو دسن والے دسیا او مٹی دی ٹوکری سر تے چکی جا رہے نے نا اے نے بھائی جیٹھا جی ہیں میلے کچالے کپڑے پائے سر تے مٹی دی ٹوکری ویکھدے رہے ایتھے آ سٹی پھر گئے پھر مٹی دی ٹوکری بھری پھر آ ایتھے سٹی آ گئے کول تے آ کے کی کہندے نے او جیٹھا اے کی پیا کردا ہے اگر مزدوری کر کے مٹی تو کے روٹی کھانی سی تو سہرے گھر ہی مزدوری کرنی سی کتے ہور مزدوری کر لیں ساڈی سوڈی کل نے لاج لا کے رکھ دیتی ایڈی اچھی سوڈی کل کا تو پتر ہوئے تو سہرے گھر مٹی تو ہوئے تو روٹی کھاوے یہ گل کر دیا کر دیا دھن بابا امرداس جی نو آ کہندے نے یہ تو یتیم ہے لاچار ہے مجبور ہے تساں جو ترس کھا کے اپنی بیٹی دا رشتہ کر ہی دیتا ہے تے اپنے جوائی تو مٹی تو ہوندے چنگے لگ دے بزرگ اے گل سندیا سار دھن گرو رام داس بادشاہ اگاں ودے تے ہاتھ جوڑ کے دھن گرو امرداس جی نو کہندے نے مہاراج اینا آپ جی پرتی بول چنگے نہیں بولے میں کھما منگنا میرے چاچے نے بول چنگے نہیں بولے میں کھما منگنا مہاراج انجان نے تو گرو گھر جی مہما تو انواقف نے یہ ہنے ہنے آئے نے انہوں نے مکھو کچھ نہ آخ جی معاف کر دو دھیان چ رکھو ویکو کنا کنا نہیں معافی پہ منگتے ہیں انہوں نے معاف کر دیو کچھ نہ آخو جی مہاراج کچھ دن سنگت وچ رہن گے تو یہ بھی سیوا کی ٹوکری چکن لگ جان گے دھیان چ رکھ لو کہ جب یہ گل آخی نا تو ہم دھن گرو امرداس پاتشاہ کی کہندے نے تسی آخدے ہو اس نے سوبھی کل میں لاج لائی ہے، میں بچن کرتا ہوں اے سوبھی کل کے اے ساری سرشتی میں اتارنے والے ہوں گے۔
سوبھی سرشت سکل تارن کو اب گرگان داس کو ملی بڑائی، سوبھی سرشت سکل تارن کو اب گور رام داس کو، اب گور رام داس کو ملی بڑائی۔
نانک نام نرنجن جانو کنی بھگت پریم نگلائی، تاں تے اگد انگ سنگ بھے شاعر تن شبد سرت کی نیو رکھائی، گر امر داس کی اکتھ کتھا ہے ایک جی کش کہیں نہ جائے، سوبھی سرشت سکل تارن کو اب گر رام داس کو ملی بدائی۔ جس دن دھن گرو امر داس مہاراج جی نے اپنے نزدیکی رشتے دونوں گرو چرنوں میں رہن والے رشتے دونوں باہروں سیوا کرن والے نظر آدھے رشتے بھائی راما جی وہ بھی جوائی نے، انہاں گھر ہے بیبی دانی بھائی جیٹھا جی، رشتے جو بھی جوائی نے انہاں گھر ہے بیبی بھانی، تھڑا بناؤ ایک ایتھے تھڑا بناؤ بھائی راما جی، ایک ایتھے تھڑا بناؤ بھائی جیٹھا جی، دو تھڑے بناؤ گئی بینتی کرا اے میرے ستگوراں دی آگیا پا کے دونوں بنا دے میں سونا بنا یہ آخر سونا بناؤ، پر ویسے میں کہہ دیں نے چنگا نہیں بنیا تا دیو تن بھائی جیٹھا جی کہندے ست بچن جی، ہن بھائی راما جی کہندے چنگا تو بنیا کہندے نہیں تا دیو چنگا نہیں بنیا، تا دیتا پر خوش ہو کے نہیں ہور بناؤ، بنایا پھر توا دیتا ہور بناؤ پھر توا دیتا، اے سچ سی بھائی راما جی اخیر پتا کی کہندے نے ہادے گئیے، ایڈی محنت نال عقل نال میں تھڑا بناؤں گا، تسی ہو گئے بزرگ تہانوں پتا نہیں چلتا تھڑا چنگا بنیا کہ نہیں بنیا، میں بینتی کر دیا اے سچ سی ادھر تھڑا ٹایا نہیں پر صدق ٹا لیا، گرو دا پریم ٹا لیا، ادھر بھائی جیٹھا جی دھن گرو رام داس پاتشاہ کی کہندے نے انجان ہاں میں بے سمجھ ہاں نادان ہاں، مہاراج مت بخشو کہ وہ تھڑا بنا سکاں جو آپ جی بے قابل ہوئے، یہ سچ ہے گرو اس تھڑے پہ بیٹھتے نے جڑا شردا بھاونا پریم تے نمرتا تے گریبری نال بنیا ہوئے، گرو نو او شردا والا تھڑا چاہیے، او نہیں چاہیے جس میں ہنکار بولے۔ سچ سی دانی رہ گئی تو پانی پا گئی، دانا نہیں بننا سیانے نہیں بننا پانی وچ رہ کے، بیبی پانی تن بھائی جیٹھا جی تن گرو رام داس جی پروان ہو جاندے نے، اے سچ ہے ستگرو پرتکھ ہوندا ہے بہراج آپ ٹکایا سب سکھ بندت پت پائی، رام داس پیری پایا جیڑا موہری پتر سی نا، میں بےنتی کرنا جب ستگرو نے اخیر ویلے دھن گرو امر داس جی نے آخیا نا بھی ساری سنگت انہوں کے چرنی پاؤ، میں انہوں نے گر سنگھاسن پہ سبائی مان کر کے چونکہ آپ اپنے ہاتھی سبائی مان کر دیا، آپ ہاتھ جوڑ مستر چکاندیا، اے آخیا سی سب سکھ بندت پت پائی رام داس پیری پائے جیو، تو اس سمے موری پت سنمک ہوا رام داس پیری پائے جیو، جیڑا موری پتر گرو امر داس جی کا آتی سی نا بھی گرتا گدی ملنی ملنی چاہیے، بھائی موہن جی تو چلو تھوڑے حیسا بھی برتی دے سن پر موری پتر دے اندر تھوڑی انکار دی گل سی، اج او بھی دھن گرو رام داس پاتشاہ جی دی چرنی آ پئے، اے کہہ سکدے ہاں دھن دھن رام داس گور جن سریا تنا سواریا پوری ہوئی کرامات آپ سرجن ہارے تاریا، دھیان چ رکھیو کرامات گھٹ نہیں رہ گئی، کرامات پوری ہو گئی. اس تو ہور کرامات پوری کی ہوگی جی؟ دھیان چ رکھ لو جنہوں پوچھتا کوئی نہ ہو. ہم رلتے پھرتے کوئی بات نہ پوچھتا, ہم رلتے پھرتے کوئی بات نہ پوچھتا. ایک ادیب کہندا ہے اس پنکتی کی ویاخیا کردے ہاں, جب بکا نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا, ہیرا پتھر چکیا ہوا کسے کبیا نہیں, بازار کسے ہاتھ وکیا نہیں, ان کون پوچھ رہا, پتھر چ پتھر پہ ہے. جب بکا نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا, آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. ہماری ذات پانت گر ست گر ہم ویچو سر گر کے, جن نانک نام پریو گر چیلا گر راکھو لاج جن کے. کہن لگے ہوں میں سر ویچ لیے مل مہنگا, اپنے آپ دا آپا گرو دے ہاتھ ویچ دیتا. کہن لگا بڑے میں بینتی کراں گا, وہ دیو کہندا ہے جب وک جائے تو بڑا مہنگا جیون بن گیا, اس دا بڑا قیمتی بن گیا. تو دھن گرو رام داس پاتشاہ کہندے نے جب میں گرو ہاتھ وک گیا بڑی بخشش ہو گئی. گر ست گر سنگ کیڑے ہم تھاپے, اسی کیڑے سان پر تھاپ دیتے گئے, تو کیڑے بھی کڈے سان ہم کیڑے کرم. دھیان چ رکھیو کرم بہت بریک سوکشم کیڑا جڑا اکھاں نال نہیں ویکھیا جاندا, جس نے ویکھن لئی سپیشل شیشہ لاونا پیندا. کہن لگے میں ایڈا کہ کرم سان لوگوں کی نظر وچ ہی نہیں سی آندا, ہم رلتے پھرتے کوئی بات نہ پوچھتا. دھیان چ رکھیو سارا تو کی دینا, میرا حال بھی کوئی نہیں سی پوچھتا کہ جیتھے آ دس تین کوئی لوڑ تو نہیں, تینوں کچھ اچھی دے دئیے کوئی چاہیے تو نہیں, کہتے میری بات بھی کوئی نہیں سی پوچھتا. پر گرو کی شرن آئے میرے اس کیڑے جیون میں گرو نے اس اچے سنگھاسن پہ بٹھا کے استھاپن کر دیتا. اج سارا سنسار وہ دھن گرو رام داس مہاراج جی کے چرن کملوں نال جڑیا, جنہوں نے کیسی بخشش کی, دین گنی دا تھم ہوئے پار اتربن تھم کھلوتا. پنکتی تھوڑی جی میں سنکھیپ میں چرج کر لگا, جہاں اتربن بیر دا پار سی نا لوگوں سے پیا ہوا, تو اتربن بیر دا کام کی سی, کرم کانڈ وچ فساونا, اے کرم کرو اے کرم کرو اے گرنتھ پڑھو اے کرو. میں بینتی کراں وہ دھن گرو رام داس پاتشاہ جی نے اتربن وید دا پیا دنیا تے پار اس نے تھم دتا, تے کی فرمایا پنڈت ساست سمرت پڑھیا, جوگی گورکھ گورکھ کریا میں مورکھ ہر ہر جب پڑھیا, نہ جانا تیاگت رام ہماری ہر پج من میرے تر پوجل تو تاری, سنیاسی ببوت لائے دے سواری پارتریا تیاگ کری برہمچاری, میں مورکھ ہر آس تماری خطری کرم کرے سورتن پاوے سود ویس پر کرت کماوے, میں مورکھ ہر نام چھڈاوے سب تیری سرشت تو آپ رہا سمائی, گرمکھ نانک دے بڑیائی میں اندلے ہر ٹیک ٹکائی. کہن لگے رب دے نام نال ساریا برکتیں ہور کسے دھرم کرم دے اتھربن وید دے پار تھلے نہیں آنا, بلکہ سمرن کرو آزاد زندگی بتیت کرو, اس طرح ساریا برکتیں چولی وچ پین گیاں. وہ دھن گرو رام داس پاتشاہ جی نے بخشش کر دیتی, بیٹھا سودھی پاتشاہ رام داس ستگرو کہاو, یہ سچ ہے پورن تال کھٹایا امرتسر وچ جوت جگاو, امرتسر شہر وسایا بونجا کتیاں والیاں نے اتے وسایا, امرتسر شہر کے بارہ چودہ دروازے رکھ کے. میں بےنتی کریں کیویں اسی دھیان مار لیے, ہال گیٹ اگے اس کے ہاتھی گیٹ بیری گیٹ لاہوری گیٹ خزانہ گیٹ حکیمہ والا گیٹ بھگتاں والا گیٹ گلوالی گیٹ چاٹی ونڈ گیٹ سلطان ونڈ گیٹ, اس تو اگے شیراں والا گیٹ, اس تو اگے ماں سنگھ گیٹ تے رام گیٹ. چودہ دروازے شہر دے بنا کے بونجا کتیاں والیاں نے وسا کے ایڈی وڈی برکت کیتی, لوگ جنہوں نے نیلی جات والے کہندے سی نا یہ تو چمار نے موچیاں والا بازار ہرمندر صاحب کے سب تو نزدیک بنائے دھیان چ رکھ لو تاکہ لوگوں اندر چھوٹ چھات کی گل نہ رہ کے ہر قسم کے کتے کرن والے کام کرن والوں شہر وچ وسایا تے اج ساری دنیا وچ امرتسر شہر کا نویتلا نام دھن گرو رام داس جی کی برکت نہ اے صاحب رحمت کرن ایسے گرو رام داس مہاراج جی کی اے برکت جنہوں نے اج کے دن گرتا گدی کے سنگھاسن سے سدھائی مان کیتا انہوں کا آگمن پرب 15 اکتوبر نو منایا جا رہا آپ ساریا سنتوں نے دو دن پہلے جو کہ وشیش طور پہ منجی صاحب دو دن دا رات دا کیرتن دربار بھی رکھیا گیا ہے ساریا سنتوں نے ہوم ہما کے پوجنا تو جتھے گرو رام داس پاتشاہ جی کی برکت سچخند ہرمندر صاحب تو دھن گرو گرنتھ صاحب جی تو انہوں کے لگائے پورن تال کھٹایا تو پراپت کر دیا تن بھی نرمل کرنا من بھی نرمل کرنا اپنے گھر دیا ساریا برکتاں گرو رام داس جی کے چرن کمل نہ جڑ کے چولی بھرنی وہ ستگرو رحمت کرن گرو رام داس پاتشاہ جی کے گرتا گدی پرب دیا ہاردک طور پہ سموہ سنتوں نے بہت بہت ودائیاں دس روپیے پلان کی خیمہ کرو کوٹان کوٹ دھنواد دھن گرو رام داس پاتشاہ جی کا شری گرو گرنتھ صاحب مہاراج جی کا ہاردک طور پہ شرومنی گرودوارا پربندک کمیٹی پردھان صاحب جی موہ گرنتھی سچخنڈ شری ہرمندر صاحب سنگھ صاحب جی جگتار سنگھ صاحب جی کا آپ ساریا سنگتوں کا تہ دلوں بہت بہت دھنواد پلان کی خیمہ کردیا آؤ پاون حکم دیا دو پنکتیاں شرون کر کے فتح نال سانجھ پائیے جی
دھرم ہے سوکھ باہر ہو نہ سوکھا پرب اپنے بھائی دیالا نانک بجن نالا جا کے میرا پرب ہوا کرپالا واحگ جی کا خالصہ واحگ جی کی فتح